Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þungavíktina á mánudegi. Það já, svona nettur mánudagur til mæðu allavega hjá skipstjórunum en það verður gott eftir klukkutíma cirka bát. Það 18. nóvember og hér situm ég og mækarinn á ground floor Mediterranean hótelsins á Tenerife og sjáum enga sól, ágætt að vera í skugganum svona til þess að byrja með. Góðan daginn, Mike. Takk fyrir að vekja mig.
Já, það var nú lítið hennar í stöðunni.
Já, já.
Þráttur að vera ekki þungt.
Það var pínu þungt, en ég heyra höfðingin sáttur á Íslandi, hvernig að veðri stjónu mín?
Það fínt veður en ógeðslega kalt og hérna, ég fekk smá panikattack í morgun þegar ég sá að Richardin var aktív næna á ósaka og ég var búin að drita á því skilabóðum og vissi greinlega að það verið gleði við völd í gær því að það bara þannig þegar Richard aktív næna á ósaka Það var búin að spóla í, veistu, og það á fyrsta degi, Mikael, þú voru að hafa heimir á drengnum.
Já, ég sendi hann heim fyrir minuti, það var bara þannig og enda var þetta náttúrulega, já, löngu orðið gott, það búið svona eiginlega að segja það og hérna.
Já, já.
Og þannig að hann var sendur heim hálf tólitið.
Já, já, áfram gakk en mækarinn hélt áfram, mækarinn var í stuði í gerð. Þetta skemmtilegasti mækari sem ég fengi í svona 5 ár, grínlaust.
Það komið tími til.
Já, komin tími til og líka gott að Richard borgaði allar reikningana og veitingastæðanum fyrir allar fjölskyldunum sem voru þar og það svona lyfti mann aðeins upp að maður átti smá auka cash til að fá sér eitt og drikki við bótt
Jesus Kristur Jæja, herru, þungavitin í bóði, já, ekki veitir af Netgyro sem Richard þarf vendilega að nota fyrir jólagjónum sem framundan jólatíðin en góða veðu þarf ekki að borga fyrir ný í febrúar það gott, Stjáni
Það mjög gott og hérna það fleiri en þú sem þurfa að gera það og það ekki til að skamma sín fyrir
Nei, alls ekki, það bara þannig Celsius Life Fit ef ykkur tíman nöðsinn þá það núna Stjáni, ég gerir ráð fyrir að þú sért með ykkur fyrir fram að þig
Já, ég á drikk 2 í dag og stressaður
Hvenær í anskotum ætlar að koma þessu til teni?
Það frábær spurning Þetta svolítið í hérna, Skandinavíunni og þar, en við þurfum að fara að koma þessu til teni Ég held nú að þinn maður Gilsi hafi tekið nokkara dollu með sér ef við þekkjum rétt
Þannig að þú getur þetta... Þannig að þetta kannski að fara að drekka þær.
Gilsarinn?
Já, svo segir sagan.
Já, hann mætti að maður sér streymi okkur í live í gær og það skildist ekki eitt orð sem hann sagði.
Nei, ekki bara ekki ótt.
Já, já, Gilsarinn var ferskur í gær, ég var einmitt gestur í blökkastinu og í hátæðinu gær og ég veit ég hvort að sá þáttur fara inn. Það alveg 50-50.
Ja, Richard stóð sig vel í sjónvarpinu á föstaskvöldi hjá blökkúknum. Það var skemmtilegu þáttur og ég horfði á þetta með góðu fólki og það voru allir með tárin í augunum að þetta var gott TV. Komið tími til að menn gera almennilegt TV.
Já, ánægði með það. Ég var eftir að sjá hana þáttrindar en hérna bara búin að heyra gott og það var meira að reynda að cancela sveppa á DFF en kommentakerfi byrja bara að baka hann upp.
Já, já, það... Við skulum bara leifa komment og kerfinu að hafa sinn ganga en hérna, þátturum var góður.
Það gott að vita. KFC með þungavæktinni. Mike, höfðu þú sé KFC staðið nú tenni það?
Tenni, já, ekki KFC þetta.
Nú ég að reyna að munna. Held ekki. Það pínu skita sko, en væri veistla að þetta ég eina vangjafötu núna. Það hægt að gera það þetta bara í... Já, í lúunni eða bara taka þetta með, þetta eins og það Nings veitingahús með þungavættinni, það eru reyndan nokkrir góðir asíski staðir á tenni en ekkert í líkingu við hátæðisar labbúru sem Nings býður upp á frá 11.30 allaverka dag og þeir eru komið splunkun í að heimasíðu geggjuð síða og þar getur nota kóðan viktin og þá ertu komið með góðan afslott. Herðu, við erum
líka... Jó, það káfum síðan.
Það káfum síðan,
veistla,
fyrir þungað eftir, það bara þannig.
Ég veit sem eitt hvernig
Herðu, við erum líka, drengir, það ró CBD-ólían. Mike, hefur þú eitthvað nota CBD-ólíu? Velkomni til starfa ró. Hefur þú eitthvað nota CBD?
Ég hef einhver tíma að prófa þetta, en ég að fara á full líta núna og það menn segja að það veit ekki af.
Þetta lang besta varan sem í bóð á Íslandi, íslenskt játak. Stjáni, við erum að fá sendingu.
Já, þetta verður gaman að prófa þetta og kanski ró náu að róa höfðingjan næstu vikurnar og, og mánuðina það væri kannski ekki vanþörf á en, en hérna ég mjög spenntur og þetta það allir sem nota svona vörur og sérstaklega þessar eru í skýjunum og þeir eru bara hérna velkomnir um borð í þungavitina
Já, nákvæmlega þannig virkilega gaman að fá þá um borð Já, þungavitar skipinu og svo að sjálfsögðu eru við líka í bóði Ölvers Það var pakkað þegar að Svartfjallaland tók á móti Íslandi og já og þetta gat ekki mætt þar sem hann var út í Svartfjallalandi en spurning hvort að hann kom aftur á Ölver það spurningin kom betur á því og eftir en nóg að gera og svo verum væntanlega nóg að vera þegar að við mætum Wales í þessum síðasta landsleik okkar í þjóðadeildinni ok, fyrirtækjahópurinn eða vilji fara í alvöru hópefli, pílu og shuffleboard og þar fram eftir götunum þá heldur betur hægt að bóka þar okke.is staðurinn bara eitt flottasti skemmtistaður á landinu held að það sé það erfitt að andmæla því herru, við ætlum að fara að byrja þetta og við ætlum að byrja á landsliðinu Stjáni 0-2 sigur þetta var bara fýll leikur hjá
Já, völlurinn bauði nú ekki upp á einhverja flugveldasýningu en hérna, mér fannst
En náttúrulega þeir kunnu nú ekki að slá völlininu sinni, sko.
Nei, og svo var það þannig að hérna, við vorum svona aðeins upp í kaðlana framan að leik en ekki, þeir voru ekkit ógn okkur þannig þeir skoraði það mark sem var alltaf ólöglegasta mark sem ég séð og hvernig hérna, þurfti eitthvað að skoða þetta var bara hérna, at í einn að bara drulla flagginu upp og áfram með leikinn strax sko. En hérna Það var réttlætinu var fullnægt þar eftir að Hákon varði tvær mjög góða vöslur en svo skorum við tvö mörki í þessum leik á síðasta korterinu og Ísak Bergmann kom inn með alvöru kraft svona nú sér maður að hérna að hverju menn voru hérna að láta mikið menna dreng hann hérna bara mynda mark var já bara markið að neglir honum innafótar þarna og það bara mikill kraftur í honum og hann hérna eiginlega breytti leiknum það bara þannig við vorum kannski ekkert mjög líklega til að skora fyrir hann var kominn inn á og bara mjög vel gert hjá honum og Orri að minna á sig að hann verðmættast í Íslendingurinn sennilega í dag ég held að hann sé verðmættan Albert bara upp á það að hann yngri og nýjur eru dýristu típutar sem að fyrir finnast á markanum og það ástæða fyrir því að hann Sociedad borgaði þessa upphæði fyrir hann
Mikael hann komið 5 mörk núna bara í einhverjum 13 leikjum Orri Steinn Óskarsson Gylfi Þór Sigurðsson verður ekki lengi með þetta markamet
Nei, það maður ekki en hann, hvað það, 30 mörg hugslens?
27 eða ekki?
24 að 5 held ég.
Já, sem lítið, það verður bara að segja þess að vera, marka myndi sig ekki meira heldur en það. meðan að vinur okkar Ronaldo að koma með eitthvað 200 eða eitthvað.
Já, já.
En nei, það ekki mikið, 24 og 5 mörg, því að alvöru leikumenn ættu að spila með landsliðin í cirka 15 ár.
Já, já.
Það eru heldur bara ekki leikinni, síðan alltaf getur markjast og annað skilur og En ef hann heldur þessu á sínu striki þá færi hann vantar og slæri það en maður veit ekki það en, en ég meina bara veist, það bara gott að fara út yfir í hvaða keppni sem og ef við erum ekki að spila móti Liechtenstein eða San Marino og vinna leikinn það bara þannig og sér bara belgarnir töpuð í Ísrael í gær og það bara fullt af úrslitum sem maður getur bent á sem að hérna, hafa ekkit farið einhverju stærri þjóðum en Ísland vel á útivelli og Þannig að enn ein rósin í hnappagatið hjá kóngnum og það bara þannig og hann hlýtur að halda tjópin úr þessu fyrst hann vann þennaleg.
Stjáni, svona, áðurfnum í og hvað svona stóð upp úr í þessum leik að þínum að því?
Mér fannst bara, hérna, hafa alltaf einhver umræðan það hvort að Hákon eftir að vera í búrinu eða ekki, hann sýndi það sanna í þessum leik að hann er ástæða fyrir að premja lík klúpur og kaupir þennan dreng og hann var mjög örugur í öllu sínum aðgerðum og heldur hreinu. Og var mjög góður Sverri Ringi er náttúrulega okkar langbesti hafsend í dag Aron Einar átti að vera með honum í hafsendastöðunni en fer út að meittur Nei, hann tóknaði bara aftan í læri síndist mér og það eru 3-4 vikur oftast og Gulli Viktor kom inn og stóð sér mjög vel og hefur verið lekkert nota hann hérna í dágóðan tíma og stóð sér mjög vel, bakverðin voru fínir þannig að þetta var bara ágætis framistað en þetta var ekki flugveldasýning en Ísland ekkert að vinna útileiki þægilega á hverju minnasta degi, þannig að Rósi hnappagati hjá Oge en því miður var þetta hans næst síðasti landsleikur
en af hverju? Hvað gerði hann af sér?
Hann gerði ekkert af sér ég held bara að hérna, menn ætla að nýta sér þetta það alltaf svolítið vöndu stimpill á þessari ráðningu hún
ákveð ég meina gæin bara búin að ná flottum hann bara búin að ná flottum árangri
hann bara allt í lagi árangri Mike ekki flottum árangri
hvað ertu að Evrópumeistara titilinn
nei hann bara búin að ná hann vantar allan stöðuleika þetta samt en hann búin að ná allt í lagi árangri
ekki bara vinna svartfjallan tvisa núna og
jafntefnilega vel svartfjallan getur ekki til fótbolta í dag þetta ekki Stefán Jóvetits
præm og Ítalíu og fleiri liðum á síðustu árum er ég ekki að segja sér eitthvað frábærir gera jafntefnilega vel sem skjóti með stöngina á síðustu mínútunni fullt af fínum spilaköflum jújú, fullt af slakari líka en heilt yfir bara
Þetta allt, já, eins og segja, allt
bara, bara flott og við hverju bjúgust þið þegar það kemur eitthvað annar og hann bara þá er bara flugulsýning hverjum leika
Það
verður alvöru pressa á nýjum landslíðar í Íslands eða þið segjast nú vita að sé staðvæstu
Já, ég skal bara koma með þetta Ég bara hef heimildi fyrir því að það sé bara búið að ganga frá þessu munnlega við Arnar Gunnlaugsson Hann verður næsti landsliðsþjálfari Íslands Það verður svo bara tilkynnt hvort sem það verði eftir sambandsdeildina hjá Víkingunum eftir áramót en Arnar Gunnlaugsson verður samkvæmt mínum heimildum næsti landsliðsþjálfari Íslands
Já, það eru þínar heimildir en hérna, ég nú búin aðeins að vera garfið þessu eftir að þú hérna, varst að tjá okkur þetta en hérna, mál er það ef að Þorvaldur Örlífsson búin að ná munnlegu samkomið lægði Arnar Gunnlaugsson þá er hann að fara ólega leið að ná hérna því hann samningsbundinn Víkingi
Ég veit að en
og það er þá ekki fyrsta skipti sem KSÍ gerir það að ná í samningsbundna þjálfara hjá félagslega Íslandi en
líka mínar heimildir ég tek bara fram þetta bara sem ég heyrði ég veit ekkert en mjög líklega að KSÍ búið að tala Víkinga og KSÍ þarf að borga Víkingum það er allir með í þessu
Þeir þurfa að borga 15-20 miljónir
Já
Býtu, hvað er 1. apríl það?
Nei,
ætlar að borga 20 miljónir til að taka Arda Gunnars og landslýsum?
Hann samninsbundi Víking, þeir þurfa að borga
Hvað takar það ekki bara þegar hann rennur út á samning?
Og hvernig er það?
Ég bara veit ekki,
Eftir ár?
Ég elska Arda Gunnars, er hann að fara að koma okkur á lokkefni HF bara 100%
Ég veit það ekki
Og hvað er okkur að nennir Arnar Gunnlaugsson taka þetta djóp?
Er þetta ekki mjög spennandi?
Nei, við sem er ekki fyrir hann. En
hann búin að þetta er að, koma upp ansi spennandi leikminn hann, Mikael.
Ég sammála því.
Ég veit alveg það. Þú bara, ef þú ert að þjálfa í fullu starfi, að þá búist, er bara skemmtilega að vera í félagslega boltanum. Arnar búin að þjálfa í svo fá ár. Og hann rúmlega 50 og hérna, búin að þjálfa í hérna, fá ár. Núna tekur við landsliðinu, þetta einhverju 10 leikir á ári svo bara þrýfa klónstinir í KSÍ á daginn sko, með Steina Halldórs, þetta basically þannig sko þú veist, það ert alveg að vera þar og það náttúrulega ástæðan fyrir að menn eru aðeins ósáttur og óga að hann ekki að, kannski að skila þú veist, mönnu finnst hann vera og það staðfest að mönnu finnst hann vera með of mikið á tíman þú veist, hann á góðu launum og meðan að kannski landsliðsþjálfari kvenna kannski á 4-5 sinnum lægri launum en þarna allan daginn að gera hvað veit ég ekki en árangurinn hjá Steina bara búin að vera fínn en árangurinn og líka bara hún fínn og hvað er svo mér sé ekki sama sem stuðnismann og aðdáanda landsliðis hvað þessi gæjar að gera á milli farðu bara til Svartfjallas og taktu 3 punkta sem ef þú gerir það, flott vertu hvar sem þú vert þar á milli byrð drullu sama en Arnar er alltaf borga 20 miljónir þá og ég segja það bara, veist, Arna Gullis er búin að frábæra morgunar Víkinga, það verður alvöru pressa ef það verður 20 miljónum fyrir hann og það verður að láta þjálfar að fara sem er að fara í úrslita leikum að komast í umspil fyrir aðdeild þjóðadeildarinnar og það er bara ekkert gefið
Máli er það að hérna, það er talað það að hérna, eina ástæðun fyrir að þetta taka og að hann verður svo dýr en bara þessi tala þurfa að borga 15-20 miljónum fyrir Arnar þá erum við ekki að spara neitt í því en ég sammála mæk það er alvöru prestar Arnar ef hann tæki við sem og ég vinni velsverðin á morgun í Cardiff
það er rosalegt og þá
og er þið reikið eftir það þannig að
ég er eindir hef ekki svakalega trú
haldið hann bara myndi vinna vels úti og komast upp bara eðust í þetta haldið hann myndi bara halda tjópinu það
já þá ætli ég bara að bjóða mig fram sem formaði KSÍ og taka Þorvald á vinnan það er bara þannig því að ef hann vinnur vels á morgun tekur 10 stigur sem riðil og búin að vinna 2 útileiki röð og er rekin og vill ekki hætta það er alvöru bull þess að skilja ekki alveg af hverju þessi umræði búin að vera svona mikil út af hverju kláraðist ekki bara riðilinn og ef við viljum svo láta að fara þá er það bara tekið á fundi næsta fyrsta eða í næstu viku. Veist, leið var nú bara að klára þetta, mér finnst þetta gjössalega út úr kortinu og mér finnst bara sokka menn, ég meina, við spiluðum allt í lagi móti Tyrklandi þetta, við töpum leikunum alveg í restina, við áttum að vinna Wales, ég held að flestir séu sammála það, vorum mjög óefnir að vinna þá ekki, fórum með mikið að dauða færum í seinna áleik og tveir bara fínir sigra móti Svartfjallalandi, en það ekki nóg fyrir litlu eiginu Ísland.
Það eru kröfur.
Fyrir mér áður brá, fyrir mér áður brá. Já, já.
Það eru öðruvísi í mér áður brá, Mikael.
Já, öðruvísi í mér áður brá. En málega það að ég ætla að ég er búin að panta mig miða núna til, til bandarækina 2026 og nú ég bara spenntur að sjá hvað maður eldir í íslenska landslið því að með við þetta þá erum við konum basically mörgut sætið það.
Ég ætla nú að hryggja þið Mikael að Trumparan ekki að vera að hleypa grískri jógurtdóllu í yfirvikt inn í landið sitt. Það bara, það prinsipp hjá Trump.
Nei, ég fyrsti maður sem kemur þarna inn og hérna ég held að bæði Freyr Alexandersson og Arnar Gunnlaugsson sem að orðið við þetta landslið geta alveg auðveldlega að teki við því og náð fínum árangri og að því að eins og Stjáni segir, ég menn það eru fullt af spennandi leikmenn að koma upp, erum við spennandi lið, sérstaklega sóknarlega og
En Mike, gæti verið að Ógi bara nennir sig ekki sjálfur, þú veist, bara orðin þetta komin að þennan aldur, hann bara
Mér finnst þetta bara að vera helvít í sitt jobb fyrir hann, ég veit ekki hvað hann ætti ekki að nenni þessu, kom einhverjum 4 milljónir á mánuði. Ég veit ekki, ég meina, en auðvitað nennir hans ekki ef allir eru að tala hvað hann sé umjulegu þjálfari og
það sé svo vonlaust
og hvað árakurinn er nóg, ég var vann eitthvað norsku deildin og dönsku deildin. Já, ok, er það ekki bara einhvern árakur eða?
Jú, ég meina, enda er maðurinn að vera áttræð.
Nei, ég bara sjá Ábúinlega bara ná ágætis árangur, en ég ekki að tala það, þú veist, mér alveg saman hverju þjálfari, það bara að vinna leikinn og hann bara ná ágætis árangur.
Herru, villum að henda okkur í ánu, heitum að sögum fyrir velsleikinn og henda okkur í einkunagjöf höfðingjans 0-2 sigur í Svartfjallalandi virkilega vel gert að fara þangað að vinna á vegum möguleika og því að, já, fara upp úr þjóðdeildinni þessari B-deild upp í A-deild, það yrði heldur betur gott afrek. Stjáni Hákon í markinu.
Hann fær 8.
Já,
bara mjög góður og
hann var líka bara að grípa allt.
Nei.
Já, já, sjáu þið bestu Valdísi.
Ég er aldrei að Ríkki var í skammakrónum í dag, nei, það bara strax.
Já, já, hún fekk sveipirna.
Hann alltaf í honum.
Fekk hérna sveipirindar. Herðu, Valgeir Lundal.
Hann fær 7, bara stóðu sig vel. Sverri Ringi fær 8 í hjartanu. Aron Einar spila náttúrulega bara kortir, hann fær 6 fyrir sína frammestu, útgangspunkturinn 6 hjá tívarunum. Logi Tómas fær 7, hann í banni á móti Velsa ekki gott. Jóhann Berg
við komum betur á því eftir hver kemurinn Jóhann Berg, hvað fær hann?
Hann fær 7 líka, mér fannst skrítið að hann var settur á kantinn í þessu leik hann múið að vera miðin eiginlega í öllu leikjum hjá Óði og hérna en hann stóð sér vel og hann er náttúrulega bara frábær leikmaður en þú svo að Mikael sé kannski ekki hrifin á hann þá er ég alltaf verið hrifin á hann sem leikmanni
Hverjum, Jóhanni Berg?
Já
ég er ánægð með að horfa á kantinn en dunnuðu 2-0 því að þurfti aðeins að styrkja miðjusvæðið og ja, þú veist, vera með fleiri öfluga leikmenn þar og þrír bestu leikmenni til að spila Arnór Ingvi, Stefán Teitur og Jói Berg að mínu mati í þess að þrjá stöður og þá þarf hann að færa eitthvað til og þetta var bara masterplan hjá Óge en ég ekki aldrei sagt að Jóhann Berg sé ekki góða leikmæður, ég elska Jóhann Berg, hann mjög góða leikmæður og ég ánægður að gefa hann 7 því að hinga til hefur hann alltaf fengið 9 herra hjá þér, hann hefur alltaf þurft að spila leikinn sko Hann er Aron núna, 9 fyrir kortinu sem að spila
Hann vekk 6 Arnór Ingvi og Stefán Teitur fór 7 stóðu sig bara mjög vel á miðsvæðinu duglegir og hérna Arnór Ingvi skoraði það Andri Lukas fær 7,5 með góða stóðsendingu bara já, mjög bara, hendur
þeir
eru líka bara kynnast betur þeir eru að fá smá rönn saman menn verða betri Kól og Jork voru ekkert eins og hérna, flýsvið rass hérna, og day 1 þannig að þeir þetta mjög spennandi og svo, en Jóndagur fær 6 hann var svona svolítið ofta á hrjá honum fannst mér á vinstri kantinum og breyttist
þegar
Ísa kom inn á og þegar Jóndagur búin að vera frábæri í bláu treyjunni eða í gráu eins og þarna þannig að hann hérna fær 6 og Orri fær síðan 8 var mjög góður og gerir þetta mark vel og hann bara strækja nummer 1 á Íslandi við eigum Hákon og Albert inni hvernig ætlum við að stilla upp þá Arnar eða Óge hvernig munum við stilla upp þegar hérna Við erum konum með Hákon og Albert í lið.
Hákon, Arnar og Albert. Já.
Já, ég meina það bara sem ég sagði daginn að nýr landsliðsjálfari þarf að taka stóra ákvarðanir eða nýri eða bara landstjórnir þegar þeir og ef hann allt í hennu bara fyrsti leikur undan kemni HM í mars. Eða ekki?
Jú.
Það ekki umspil í mars.
Það umspil í mars, þetta ekki finn í júni.
Já,
næsta, nei, næsta haust, það byrja næsta haust.
Nei, ekki eitt, ekki fyrsti, fyrsti júni, það bara næsta haust. Þetta sé ekki um átta leikir eitthvað slags.
Já, ef við förum í umspil, þá getum við ekki farið í fimmlega riðil, þá verðum við bara einhverjum fjagralega riðli, sko.
Það ekki sex og fimm. Nei, ég veit ekki, ég held sér fimmlega riðil þá. En ég held réttur sér, ég held þetta sé bara mögur að september, oktober, nóvember, sem bara geggjað. Og en gefum okkur það fyrsti leikur segjum bara í september hvort sem sé júní eða september og allir heilir og einhverir landsliðsjálfur eða það einhver að vera þetta og ég talaði um daginn að ég myndi fara í reyna að fara að spila þriggja manna vörn ég myndi gera það og og hérna og vera með Albert í hólunni fyrir aftan Orra og, og Andar Lukas og svo bara fótboltinn þannig að Hini leikmenni þurfa bara að berjast þér í sínu stöðu en ég held að Hákon í toppstandi sé bæði fyrir framan Stefán Teit og Arnór Ingva þótt að sé fínni leikmenn en þá kemur hann bara inn á miðuna og þá bara Jóhans Bergs mögulega bara að spila hægra megin eða bara inn á miðunni líka og það bara menn berjast bara stöðuna Jón Dagur getur auðvitað að spila vinstra megin í 3-5-2 og Logi Tómasson líka þannig að það bara samkeppni og en upp á þessa þrjá sóknarmi því ef hann fer ekki þetta nýrlandsjálfur þá sé ég ekki að þeir geti þrír verið í byrjunarliðinu
Albert, hérna, Orri og, og Andri
Nei, og mér finnst þetta eiginlega þrír bestu leikmennir sko, kannski fyrir utan Hákon en hérna, hann að svo að tala Ísak Bergmann líka hann getur spilað bæði á kantinum og á miðunni og hlaupið endalust
þannig Ísak fekk líka átta fyrir sína innkomi og Mikael Egil fekk sjö og Guðlaugur Viktor sjö líka
Já, Gulli var bara flottur
Viljum kopar inn á þeir eftir
Hann hefði mögulegt að spila meira en ég er svona, er var það síðasti landsleikur Arons Einars ég skítrættur það
Af hverju?
Það sex mánuðir í næsta leik
Já
Eða fjórir
hann, bara, hann orðin gamall og hann mikið að meiðast og spilar lítið og ég veit ekki alveg skilabóin ég myndi bara vilja fá Aron Einar inn í þjálfara teimið ég hef bara að segja það og þess vegna bara sem aðstoða þjálfara landsliðsins ég held að Hann alveg getur alveg verið að spila hérna í Katar eins og nokkru leiki á ári sem eru spilaðir þar og eða hvað sem hann og hérna verið samt aðstöðhjálfari landsliðsins sko. Ég myndi taka hann inn í teimi því hann mikilvægur inn í teiminu en því miður þá bara held ég hans tíma á vellinum eiginlega búinn sko. Það bara þannig og því miður en vonandi ekki. Vonandi bara kemur hann og sýnir mér eitthvað annað.
Herru, drengir, förum bara í leikinn á morgun. Við eigum Wales á Cardiff City leikanginum. Verða hvað 70.000 öskrandi velsverjar á móti okkur Íslendingum og já staðan einföld við þurfum bara að vinna ef við vinnum þá hérna þá tökum við þetta annað sæti sem kemur okkur í umspil
Það verður dregið það
Hvernig það Stjáni?
Það heldur sér dregið
Já
Það þriðja sætið í sem sagt
Í aðdeild
Já, við erum komnir í umspil hvort sem sko veist, Við þurfum líka ef við
tökum Við spilum síðatild sko já. Sem ekki skemmtilegt umspil Belgarnir eru sem sagt komnir, eru í þessu umspili Já, það eina leið sem komið
Ég var aldrei að mæta þeim núna djöfull eru þeir lillegi maður, Jesus
Já, það verið gott Hér. En við þurfum að vinna fyrst Wales á morgun og það verður þrautinni þingri, Bella Amerikan búin að tapa leikarna og náttúrulega bara með mjög fínt lið og Það verður mjög erfiðleikur fyrir Ísland en ég vinna það bara geggja þá þetta bara mjög góð keppni sko en ég, það verður það kemur óvart Ísland
Þetta verða Pólland eða Skotland Belgia eða Belgia,
Belgia komið,
svo það Ungverjaland og svo það sennilega Serbía svona líklega
Er drátturinn eitthvað
síta
þú veist varandi styrkleikar
Ég vantala bara liðin í Arilinu hljóta spila móti liðanum í BLV
Já, en þú veist bara ef þú bara dregir bara handahúfi bara úr
Þetta er eitthvað ég bara veit ekki
Nei, ég gæti ég ekki verið meira sama heldur
Nei,
ok
Og það er sama náttúrulega með hitt hvaða liðu fáið þá úr sétildin ef við vinnum ekki vel svo morgun sem náttúrulega líklegri að fara þannig en vonandi ekki
Herðu, Stjáni, fyrir utan náttúrulega Aron Einar dettur út Logi auðvitað í banni tvær breytingar, hverju kom inn þar og gætu verið fleiri breytingar?
Já, Gulli kemur bara vantalegin í vörnina og svo spurning hvað gerir með vinstri bakastöðuna. Hann gæti sett Valgi Lundan vinstra megin, hann búinn að spila þar mikið.
Setur
hann
ekki
og Dag Dan hægra megin.
Eða Dag Dan, já.
Já, ég veit bara svo Dag Dan.
Væri ekki allt í lagi að gefa honum eitt leik.
Jú.
Ég bara sé ekki neitt af því en ég svona eiginlega pottur ráði að hann gera það ekki, sko. En ef hann að hlusta þessi norska rolla hans og kallar hann og þá hérna
Það eru þín orð.
Held ég að það eru þetta ekki mín orð. Við erum best pals ég og normaðurinn en leiðilega hvernig þú talar oft hann en ég veit þú fílar hann alveg. En væri ekki dagur dagann málið en ég held að var Valgeir í hægri bakvörðunum síðasta leik.
Já, Logi í vinstri.
Hann veist ekki sammála Stjána, mest mjög líklegt að hann fari yfir vinstra meira.
Svo kalla alltaf Rúna Sivike sem að spila í hollensku úrvalsdeildinni, hann var ekki í hóp á lögat en hann getur komið inn bara beint í lið.
Hvað svo Alf, hver eru þarna bakverðir? Alfons, Dagurdan og hann, Rúnar.
Já.
Setur hann ekki Alfons í hægri og Valgeir vinstri, ég held að það sé bara lesið.
Nema sem að Hafs, þetta er Hjörtur Hermans þarna.
Hjörtur Hermans, hann er hérna, hann er ekki hóp.
Er engin hafsend á bæknum?
Er ekki Daniel Leo?
Nei,
hann er meiddur.
Hann er meiddur.
Þess vegna kom Aron í liðið,
sko. Okay.
Það er ekki, okay. Það er ekki annað í stöðunni, sko.
Nei, hann er Guðlaugur Viktor, geta ekki farið í bakvörðinn og er engin hafsend á bæknum?
Nei,
þetta er svolítið, nei, þetta er náttúrulega eitthvað sem þarf að fara að laga. Reykjavík getur farið að æfa hafsend. Mm. En þetta er eitthvað sem þarf að laga
og... Júli Magg geti farið í hafsendin.
Já, en mest líklegast að... Mest líklegast, er ekki líklegast Alfons kominn og hinn færi sig yfir?
Jú, mest það svona, já. Og Gulli
í... Það var svona sanngjarnast, en ég myndi setja dagdaninn.
Já. Heldur að, ég meina Stjáni, bara tökum við þess að, ég meina, eftir innkomu Ísaks, ég meina, ætti hann ekki bara að fá að starta?
Hann gæti alveg startað, það var bara spurning hvort að ég myndi þá frekar startarum að kostna Arnós Ingu frekar en Stefán Þeitsmið, svona meira stál í Stefáni. Og hafa þá skaga minna saman á miðsöðinu en ég held nú að svo Norski sé svolítið íhjaldsamur og hann ekki mikið að breyta sigurlum þó svo Ísaka hefur komið með frábæra innkomu að þá geti ég alveg trú að haldi sig við sömu menna á miðsöðinu sko og eiga þá Ísaka inni við þurfum að sækja markið.
Já, ég er sammála því, ég held að sé ekki var að gera marga breytingar.
Hann geti ekki það, Ísak enn alltaf getur alveg að spila á vengnum og geti mögulega að tekja hann út fyrir Jóndar.
Var ekki góður í þessu leik en ég veit samt ekki, Jóndar búin að spila mjög fínt og en ég hann bara áhyggjur af því hvað hann er að spila lítið í sínu liði og hann er í, og mér alveg sem að já, þýska önnudeldin er alveg einu tíu sterkust í Evrópu, þetta er eitthvað gamalt bull sko, það er ekki þannig.
Er hún ekki þannig, akkur ekki?
Að því hún er ekki einu tíu bestu í Evrópu, þýska önnudeldin og málið það fá ekki stelt þannig en ég menn þetta samt atvinnum er í fótbolt á best aldri og, og hann er í liði sem eru miðja deilt þarna og ef þeir ná því. Og hann bara varamaður og það bara ekki gott.
Hann var nú að spila byrja inn á síðasta leik sko.
Spilar eitthvað en hann búinn að vera mjög mikið á bekknum og ég finnst það skrítið, ég verð að segja það því að með landsliðinu spilar hann alltaf bara mjög vel, þanga til núna á laugardaginn var kannski ekkert frábær en það væri helvíti hart að taka nú liðinu samt sko. Það fældist mér ósangjant en mér finnst líka ósangjant að setja Ísaka ekki inn en í sammála Stjáni ríkt sem hann gerir það en mér finnst að nægi allan daginn að fara inn og þá bara keira á þetta og þá spila þeim leikmönnum eins og honum sem var mögulega besti maður í síðasta leik og þá verður bara einhver annar að víkja þannig virka bara fótboltinn sko og Arnór Ingvi þá mögulega eins og hann segir sem ég held að myndi þá víkja fyrir Ísaki mér þætti það eðlilegt
Sko Stjáni, ég meina hvað viltu sjá á morgun? Ég meina þetta bara mjög einfalt. Við þurfum bara að fara og sækja sigur. Það skiptir ekki máli.
Ég held bara betra bara svo Blikandi gera á móti Víkingum. Það var þeir þurftu að sækja sigurinn og á útivelli og gerðu það. Og það þýðir ekki bara að fara eitthvað skotgrafir í Cardiff á morgun og ætla að bíða bara þannig að ég vil bara sjá og spila skemmtilega fótbolta sem margir að tala um hann sé að gera á köflum og nú það spurning. Kemur sig stöðugleiki ná að vinna tvo leiki í röð? Og það var náttúrulega alveg afrek að gera það útivelli en hérna ég hvað þessi langt sinni Ísland vann tvo keppnisleiki röð?
Yeah,
aldrei undir stjórn og
keppnisleiki röð og ég skal alveg eiginlega útiloka það að við höfum unnið tvo útileiki röð í sögu Íslands í svona landsleiki gluggum. Ég skal eiginlega útiloka það. Það ekki 100% en ég, það held ég að aldrei ekki Hérna. Það held ég held að væri
Við tókum þetta Guatemala, Honduras og Ísrael allt á útivelli núna í hérna
Já, varum við unnöfði ekki allt í einhverju vítakernum eftir þessi leikja voru jafnteflið
Þetta voru náttúrulega tveir vináttuleikir
Ég held ángríns í landsleikja glugga í móti
Ég að skrolla þetta upp það er bara, ég sé ekki grænt
Nei, það held ég að aldrei gerst Þannig að hann fær náttúrulega bara fálkorðuna og veist, ef hann tekur þennan leik en það verður mjög erfitt en þann þarf náttúrulega bara að fara all in. Ég meina hann má tapa 6-0 skiptir engu máli, við erum bara með þriðja sæti. Það var all in en það kannski ekki eitt sniðugt bara veist, menn koma bara í bara afslappaði til leik, spila bara sinn leik og ég meina ég held að sé samt betra að leggja stað eins og finna svona taktinn bara eins og því að minnist á Breiðablik Víking bara eins og Blikarnir gerðu á móti Víking og náðu svo hægt og rólega undirtökum í leiknum og að því að skiptir eitthvað máli hvenær markið kemur það var alltaf erfiðar að sækja þegar við ætlum að fara bara all in strax og lenda svo 2-0 undir sko.
Ég með þetta 2017 unnum við Kosovo í hérna heimsmeistarakeppni
1-2
og svo unnum við Íra hérna 4 dögum síðar útivelli í æfingaleik 1-0.
Já, Mike er að tala keppnisleik.
Já, ég veit það. Ég fer ekki nógu langt tilbaka.
Nei, ég veit það. Ég held að sé bara rétt hjá Mike. Það er bara ekki gerst.
Jú, það hefur gerst. Það hlýtur að vera.
Nei, ekki 2 útileiki í röð. Það held ég ekki. Það getur vel verið. En allavega ef það gerist, er það mjög góður árangur.
Nú er ég að hugsa. Segjum bara, ok.
Það er ekki, leikurinn ekki byrjaði, sko.
En segjum bara, ok, strákar. Segjum bara ef að og vinnur bara Ísland vinnur Wales á morgun úti þú veist, nú ég að hugsa tilbaka, þú veist það, og ef hann vill halda áfram eins og þú sagði sjálfum ekki, það þannig pínu galið að láta þú bara fara
það fárulegt, það bara gjössalega fárulegt og ég meina ég reikna með því, Stjáni veit kannski betur en ég, en ég reikna með því að við hækkum eitthvað um hvað sæta styrkleikalist ef við vinnum á morgun sem getur þýtt auðveldari riðil fyrir HM
Já, hlýtur að vera
og þannig að hérna
en veðbakkur þarf ekki trúa okkur á morgun, það nokkuð ljóst
nei,
6.000 pund á hérna, prósent ávöxtun við vinnum sko.
En ef Rikki G hérna, gerir segil en á 60.000
nei
hann satt í gær og taldi öllu staðnum með það, hann var að fá hann það var heldig mörgur 0 svo þegar að ljósta segilin þetta hefði gengi hjá honum Það var runnu tær grímur á minn mann, ég skildi nú ekki alveg okkur á fagna ekki meira sko þegar þetta eina markkon sem að þurfti Það var hann búin að ljúga Mike svoleiðis fullan, ég var allir rauður í framan
Borgaði svo reikningi fyrir það veitingastanum
Það var það að borga reikningin en þessar basically rúma miljón sem átt að skilum í vasan endaði í góðum 70 sko
Já, Ríkar hann er með 2 sjúkdóma, það kynlífsfíkn og lygasíki
Já, það okkur þannig Og þessi stuðulstjáni til að klára þessi stuðul sem átt að vera 53,17 hann var 283
Já, það er smá munur
Hvernig fer þetta, anskotin hafa, þegjum Mike, hvernig fer þessi leikunum morgun?
Ég ætla að segja að vinna mér að leik.
Ég ætla að fá tölur.
Ég ætla að vinna mér að leik 1-2.
1-2. Höfðingi?
Já, ég hef trú og ég held að við förum bara múrum fyrir og tökum þetta nú leitt Sverri Ringi með skalla á 69. mínútu.
Wow.
Það þið sexy. Það þið sexy. Herru, það bara þannig höldum áfram. Stjáni, U21, þeir voru að spila með Sigur.
Líka. Já, unnu Pólverja á Spáni. Og bara ágætisleikur á köflum. Pólverði gerðu 10 breytingar í hálfleik sýndist mér og hérna en Benóni enn að minna á sig og gerði gott mark og hérna Hilmir Rafn skoraði svo annar mjög gott mark.
Var það spilað á alvöru stadium eða í ságinn leik?
Þetta var bara völl, það var stúka,
var stúka, já. Og gott hjá stöðtur sport að sína þennan leik.
Já, það bara samningur að þau sína alla U21 og allansleiki, það bara þannig.
Var ekki bara æfingaleikur?
Jú.
Jú, ég held að sé samt.
Það er samningurinn, sko.
Já, ok. Já, ég kalla það vel gert.
Robert Frosti með góða stóðsendingu, þetta bara fýtt leikur og þinn maður Július og markmann í Fjölni, gamli Halldór sem komin í KR, stóð sér vel, varði einu sinni frábælega í fyrir áleiku.
Þeir eru konni byrjunlega þannig að báður.
Já, Július fekkar þetta á sig vítið með
fyrir heimsku pör.
Já, og svo hérna, gerir 19 á liðið sig enn betur og er komið áfram í sinnum riðli. Unnu Moldóana helgina þannig að, og spila síðasta leikinn á morgun þeir eru komnir áfram
þannig að þú gefur þessari helgi 9,5 í landsliðspoltan
ég það bara þannig það erfitt að fara fram á meira en 9 punkta á 9 mögulum
ég þekki
það mjög erfitt
en pókerinn í ger þetta endaði hann hefur
það endaði hræðilega Sigmar Viljarsson fór lengra en ég og hérna það er nú bara eins og það er
það er alltaf það er bara groundhog day alla mánudag það breytist aldrei alltaf sama svari
Og maður lærir, lífur og lærir
Sigmar Viljásni byrjar að fara lengur en þú Já, eins að fara að kíkja í poka góð og sjá hvað vantar upp á.
Gunnar Birgisson sem var reikinn á landanum, hann tók mig einu sinni ógeðslega sko og ég búin að setja hann á svartalistan.
Það gott.
Það bara þannig. Herru, förum aðeins bara heim til Íslands, förum á íslenska markaðinn. Frekar svona rólegt þar en Stjáni Háka heldur áfram að missa leikmenn, Birgi Valur farinn.
Já, hann farinn og búið tilkynna það, hann og Eiður Gauti farnir. Þorsteinn Aron farinn, hann fer í FA um Birgi Valur, það mjög slakt lindamál. Og, hérna,
og hinn í KR eða?
Já, hinn í KR og allir hafni í KR, þannig að Háka var búin að missa eitthvað 6-7 byrjunlega nú þegar. Sko. Þannig að þetta verður...
Strákur þinn á til að fara í breiðar.
Já, og Þorsteinn Aron farinn í Val aftur og markmanni farið til hérna, Danmerkur eða eitthvert. Já, þannig að það smá
brekka. Ég get sagt líka eitt. Ég held að sé eitt síðan að fara núna í viðbútt af því hann með klásulu bara að geta farið Arthur Ari Atlason Akkur ekki eitthvað lið að taka hann í úrvalsdeild
Það pottið lið í úrvalsdeild reyna að fá hann
Já, hann búin að vera mjög dykkur þjótt háka því að hann svona gæði sem að var náttúrulega í Breiðablik á sínum tíma lengi og stóð sér vel og hann gæti alveg verið ennþá í Breiðablik og hefði getað verið öllis ár í Breiðablik og þetta kannski getið fasta maður í byrjunarliðinu en verið að spila heilan helling og en búin að halda mikið til tríð við Háka sem hefur komið svolítið óvart það hlýtur að vera búið núna ef hann, þú veist, nema hann sé bara þetta til að deyja eins og maður segir skilur við, þú veist, þannig að þetta
er þetta ekki bara
hemmir reyða að segja að fara
ekki leikmaður sem sammi bara á vestri eftir að taka
jú, ég bara nenni hann eitthvað að fara að þanga ég nú ekki þessu það en Það er nú efni í heilan þátt staðan og sama, hann nú harðar enn flestir
Já, hann var að baldi
Hann hendir bara mönnum sem vilja smá launa eitthvað sko, það bara búa til nýtt lið á Ísafirði
Íbrahim að baldi vildi alveg launa eitthvað en í mér skilst það að hún eru sínt gögnin og akkur að það fá einhver mikla launa eitthvað þú eru skora 0 mörg og leggur upp 0 er það ástæði til launa eitthvað, ég spyr
Nei.
Mér er það bara frábær rekstur á fótboltafélagi
En hann nú að koma eitt útþjálfari vestra og við tökum fund með honum í vikunni og förum yfir þetta og verðum klárum með þetta í fund á föstudaginn en ég verð að segja, og ég treyst alveg Davíð Smára og sama ágætlega fyrir þessu en ég helvítið rættur það verður alltaf rosalega mikla breytingar það verður erfitt fyrir þá en Arthur Ari það þarf að bjóða honum góða sig til að fara vestur en það í gríðalega styrkur í vestra hann getur farið í mörgli í þessari Þetta verður brekka eins og kóngur hefur nú svo sem farið upp úr ýmsum brekkum í þessu lífi.
Það nákvæmlega þannig. Stjáni, mögulega, já, stóra fréttir, heimavinna höfðingjans, Ágúst Orri, að fara aftur í Blika, er að koma frá Genoa og hvað við að tala um? 60.000 eurur?
Já, 60.000 eurur er grunntalan og svo getur það hækkað.
Sem að borga fyrir hann?
Já, borga fyrir hann. Nei, það nú bara einhverja 9 milljónir því seldan og tölvöld meira skilst mér.
Hvað Ágúst Orri, vantalega fýll leikmaður þá, að koma til, ég kom í Breiðablik, bara ekki ungu strákur það?
Jú, hvað, hvert þá hann að fara hana?
Ég getur ekki farið eitthvað erlendis eða?
Ég held að vilji bara fara að taka bara leiðin eins og beinu ný, koma heim og
fara svo út aftur?
Vera bara með betri mönnu deildarnar og fara svo út. Ég held að það sé leiðin og hérna, hann vil nánast ekkert spilað.
Er það leiðin?
Já. Hann þarf að spila
öðruvísi, öðruvísi mér áður brá eins og maður segir það sé orðið leiðin að koma alltaf heim til Íslands til mömmu og pappa til að fara aðeins að spila aftur og hérna eiga svo möguleika að fara aftur í atvinnumennsku flestir sem stráka fara þá bara ekki aftur út
Breiðablik að fara möguleika í sambandsdeildina næsta ár heldur það sé ekki fínn gluggi heldur þú frekar að vera einhverju hérna úlingaliði í Genoa möguleika í
sambandsdeildina möguleiki ég vil ekki byrja móti samt En ég var að heyra það að Róbert Orri sem gerði nú eitthvað rosalasta sjálfsmark sem ég sé í langan tíma. Sástu það, Stjáni?
Já, ég sá það, það var rosalegt.
Já, það var smá klaufaskapur. Ég var að heyra það að hann væri að fara í Breiðablik líka.
Hann samningsbundin úti, það var að kaupa hann. Er Breiðablik bara að fara að kaupa og kaupa og kaupa og kaupa? Ég, það verður gaman
að sjá. Það er bara sami með hann, Róbert Orri, hann úti eitthvað 4 ár og spila svipamarga leiki og Ríki Gesko, því miður, það nú minn maður. Ja. En alltaf búin að spila sann slatta með Kongsvinga núna sem í bara einhverju rosalasta umspili sögunar í B-deild í Noregi. Þú ert að vinna 5 mannstæðinga til að komast upp á því umspili sko. Það búin að sjá það.
Já, voru ekki 4?
4 eða 5.
Já.
Er búin að vinna fyrsta sko sem var 5. seti, nú farið í 4. svo farið í 3. og svo farið í liði í úrvalsdeildinni.
Það voru þínir gömlu félagar og Óla Þórðar í Lín sem er unnum helgina.
Já, Óli brjálaður heima, ég er búin að heyra það. Ég var samt að heyra það að Breiðablik, hann væri... Það eru að tala það, hann sé að koma heim í Breiðablik og það mögulega er bara Róbert Orri.
Það væri sterkt.
Það væri rosalegt.
Örfættur Hafsend líka sko.
Blikarnir ætla að verja Íslandsmeistaratitilinn og fara áfram í þessari sambandsdeild og gera þetta almennilega. Það þýðir ekkert genga gimmi fæfi stemningu sko. Það bara þannig. Þeir þurfa bara styrkja
liðið. Dami sagði kallaði þungavigtina bullvigtina helgina en hérna bullvigtin eins og Damir kallar hana og hún með áraðanlegar heimildir en svo eru líka bullvigtina bulla það núna mögulega gæti þetta move hans Damis til Singapúr gæti verið einhver skets í nætuvættina sem Ólafur Ragnar Hannesson með mögulega smá Nígeríusvindl og það gæti enda þannig
Það svoleiðis
Já, gárungar þeir eru eitthvað að tala um það þetta gæti bara kollapsa áður en að bleki kemur á blað og Mikael þú nú skrifaði undir marga samningi gegnum tíðina þetta aldrei klárt en að bleki komið á blað
Nei, en bullvigtin, hvað út af hverju, út af laununum sem
Út af laununum, já, maður
Ég viðurkenni, fólk kannski aðeins samverð hefur fór að tala 6 til 10 miljonir Ég hef nú haldið, þetta væri ekki 6 miljonir Menn myndir ekki nenna þessu öðru vísi sko. Ég meina Rikki G mætir þarna í brennslun á FM 957 á mótnana og er með þess, og skemmti nokkara helgar með þessa tölu sko. Og nennir að fara til Singapúr fyrir sömu tölu og 50% skatt síðan Nei, fyrir eitthvað 3 miljonir og fá 1,5 útborgað Ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig þessi bolt orðin í dag En ég myndi ekki nenni Það getur vel verið að sé bara með miljónu, það náttúrulega ennþá verra ef þetta sé hann bara eitthvað nýkari svindlari úr nætuvæktinni sko.
En málið það er búið að rifta samningunum við Breiðablik á KSI.is þannig
að... Já, það er staðfest.
Já, það er staðfest. Það er engin bullvikt þar, það er bara staðarindir en hérna, þetta verður forallið og... Myrna...
En fyrst hann kom með þetta bullviktin, hvað vildi hann þá ekki bara koma með hvað hann var að taka í vasana þá?
Ég, það bara, hann verður bara eiga það við sig
Hvað heldur það að sig? Nei, þetta skiptir hann lengu máli, menn eru bara fara til að spila og fá hann nýtt umhverju og vantar aðeins betur borgað og hvað það mikið veit ég ekki en það
Lítur þetta að fá meira borgað en í Breiðablik, ljótum að geta verið sammála það
Ég ekki hugmynd, en eina, ég hefði haldið það, en eina sem að ég segja að það missi verið Breiðablik að missa
Hann fær borgað fyrsta hvers mánuður í Breiðablik, það spurning hvað Ólafur Ragnar og félagar í Singapúr, hvernig þetta stendur
Nei, borgað kannski ekki fyrsta, það svona 17 og 17, það getur þú prófað að bóka á hurðina
Herði, hérna Stjáni, mér langar að spyrja þið, hérna, hver er gangi á Val? Það er bara dead silent, það er ekkert í gangi
Ég við sjáum bara Kristofur Ingi hafnar þeim og þeir voru bjóða miklu meiri peninga Breiðablik en protestin meiri gangi en það er víst búið að færast úr Laugardalum og niður í á Hlíðarenda það project nothing og hérna verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig þeir ætla að vinna úr sínum málum og tala um að Afturlíking sé að reyna að fá Kristinn Frey Sigurðsson sem að hérna er öllum hnútum kunnugur í Mosó og alinn þar upp áður hann fór í Fjölni og er að byggja þarna og annað slíkt Þannig að það verður mjög forlunlegt að sjá hvað valsmenn gera en oftast eru þeir að taka 4, 5, 6, 7 leikmenn á tímabili þannig að þeir þurfa að fara að byrja að ná í einn allavega
Já, þeir eru gæðin leikvað aðeins að breyta kúlturnum hjá sér með nýri stjórn finnst mér líklegt Þeir eru með mikið að stórum póstum í liðinu sinu og þeir þurfa að virkja þá ég held að þetta þurfa að byrja þar í staðan fyrir að vera að tróða inn leikmönnum og Ég heldur ætti frekar að skoða þetta sem að blíkarnir eru að gera. Að reyna að fá 2-3 unga strákar sem eru þá tilbúin að koma heim mögulega og spila með Val. Mér finnst þeim vanta hafsend. Til dæmis eins og Robert Orri og væri frábær í Val. Þeir eru bara slakir varnarlegi sumar. Þetta er elliheimili grund þessi vörn hjá Val því miður. Mm-hmm. Og það var labbaði gegnum hana. Hægri vinstri sumar með eins og bara opna hurð. En sóknarlega og miðjulega þurfa bara virkja leikmennir sem hafa því að þeir þurfa ekki neina styrkingar þar þeir eru með Tryggvar Hafnar, Jónatan Inga, Gylfa Sigurðsson, Aron, Patrik Pedersen og fleiri þannig að þeir þurfa að styrkja á sig vörnina, fá yngri gæja í vörnina og svo bara keira á þetta og þá geta þeir runnið þetta mót
Nei, ég meina Hlynur Freyr Karlsson, Stjáni er það ykkur möguleik?
Hann í Svíþjóð núna, ég veit ekki bara stöðun á
honum Vill maður samt ekki þessi strákar sé að koma heim en þeir eru mjög margir, við höfum aft talað um þetta er yfir 100 gæjar sem eru erlendis og eins og ég segi, við erum ekkit að kapna þegar við opnum þriðuta smokkanin sem maður segir íþróttasíðunar yfir hvað þið voru að gera helgar sko. Og því miður, þá ég bara búin að sjá sjálfsmarki á Robert Orra í gær sko. Það ég leina sem við séð, en við veit að var landsleikir núna Þannig að þetta En þetta þarf alveg að gera og þeir hljóta að vera að hugsa sinn ganga eins hvernig er alltaf að nálgast markaði núna, ég trúi bara að gjöru með nýri stjórn
Það er bara þannig eitthvað meira í gangi Stjáni, heima
Nei, mjög rólegt og hérna ég nema bara káringar þeir eru er að safna í sannlega bara stærsta hópsugunum. Já, þetta verður mjög gaman.
Ég var aldrei lýður svo, ég var að fara yfir þetta.
Ég þarf að fara að senda á Gústa Gilva hvernig að bóspíkan er byrjað.
Það er bara ekkert pláss á æfingu og káir.
Nei, fyrst þurfum að hafa völl og svo þegar við fáum hann að þá kannski þá roskar einhvern veginn að setja þetta nýr einhverja grúpur svo allir fá að vera með. En nei, þeir hljóta að fara að losa einhver leikmundi, mjög skrítið og ég var að lesa viðtal við strákin sem kom úr Gróttu, hvað heitir hann, Gabriel?
Já, Gabriel hann.
Það var bara, bara fótbolti.net á þann og eitthvað tala að geta að spila alla stöður, langt að spila með KR. Ég sé ekki hvað hann á að spila, sko, því miður,
nei.
Bara sem dæmi. En það er allir voð ánægður að koma, þeir segja allir, ég get ekki sagt nei við Óskar Hrafn.
Hann er með samfæringarkraft.
Já, get ekki sagt nei við Óskar, ég gat ekki sagt nei við Óskar, Óskar er frábær, en verður hann eða frábær þessi gær 20.-21. menn, ég veit það ekki. Er þetta þannig? Er þetta bara, er hann eitthvað guð hjá þeim? Þeir hljóta allir að koma að nætla þess að spila, en það gera það ekki allir. Við vitum alveg að KR verður með líkil menn og önnur lið sem eru 100% lið í Óskari, sko.
Já, þetta er athyglisvert allavega, það verður að segjast eins og er.
Við getum ekki orðað þannig að Óskar Hrafn Þorvaldsson sé að gera eins og ég allan að mæla alltaf með og við hefum nú reynt að gera sjálfur þegar ég verð að þjálfa og er mæla alltaf með við getum ekki orðað þannig að hann sé að kaupi stöður. Ég ekki sammála því. Því að oftast til að ná árangur í fótbalta, Óskar veit hann allavega og ætla kannski að gera það seinna, að þá þarf að kaupi stöður. Og kaupa það sem vantar í stöður en ekki bara eitthvað svo hinnfáan ekki skiljið hvað ég meina og við getum alveg held ég verið að sammála það að við erum ekki, við káaringar erum ekki alveg að kaupa í stöður en það bara að kaupa einhverja 20 leikmenn í hinar og þessar stöður og brútum allt
En Stjáni, hvernig horfir þetta bara við þér? Ég meina, horfir núna bara á þennan risa káarhóp og alla þessar leikmenn sem eru að koma Þú veist, hvaða menn sem hafa komið núna þessum 20 geta tekið káir í Íslandsmeistara contention, bara segjum það
Fáir Hafsendarnir er, og hafsendina Július og Markmaðurinn, ég held að hann sé Halldór síndi að bara gæri sem í 21 leika, hann er betra en Gísmið þó að Gísi hafi alveg staðið sér þokkalega á köflum í sumar þá og svo get ég alveg séð að Július og hérna Finnur Tómas get eftir alveg geta mynda alveg hafsendapar Guðmundur Andri þar náttúrulega bara hætt að vera meittur þá getur hann styrkt liðið helling en Benón í breki verður ekki upp á toppi og káður næstum sumar. Jakob Gunnar, allar að nota hann eða allar að nota Eið Gauta. Eru þeir nógu góðu til að leiða línuna við liði sem allar að keppa segir fyrstum Evrópusetti og hvað þá Íslandsmeistaratitil? Ég leiði mér efastum að í dag en hérna, hvað veit maður? Þannig að þetta er ekki rosalega margi sem að
eru... Svo hafa verið að fá, eru þið með Aron Sigarnan en þá og svo hafa verið að fá mjög öfluga miðjum en bæði frá IPVF og Fylki og erlenda leikmenn sem eru mjög góður í fótbolta
Prest og hann hérna spánverðan frá IPVF
Já og hérna þannig að
Alex Þór endar náttúrulega á Akranesi það er slagt lindamór
Hann fer en svo er ég með Luke Rey sem ég á mjög hrifin af eins og menn kannski vita í sumar og þannig að það er en mögulega svona kaupi stöður eins og ég segi að það fannst mér hafsendin og markmaðurinn klárlega En það rosalega mikið af leikmönnum að koma þarna sem að en ég trú að báum þessu framherjum sem að Stjáni er að tala þetta bara íslenski boltinn á endanum og ég held alveg að leikmennin svo hann hérna Eiður Gauti og heitir ekki Eiður Gauti?
Eiður Gauti.
Já og Jakob Gunnar Völsustrákurinn geta alveg labbaði gegnum þessa vængja hurð hjá Valens og allir aðri leikmenn í sumari þeir styrkja þessu vörnina sko eða vörnina á fram sem að færa á sig 6-7 mörk í leik í tvo mánuði eiginlega sko í restina þú veist ákvar ekki hvað þetta er engin snillingar sko sorry það bara þannig
hérna Stjáni hérna það var einn maður sem var svona meira hress en ég ótrúlega satt á einu það var Viðar Halldórsson sem ég hitti í dúkmálinu hann var heldur betur ferskur kóngurinn Viðar Halldórsson og talandum Viðar og FH hvað er að gerast í á FH
Það mjög lítið, en eins og ég vorum að ræða á hann Birki Valur sem á leiðinni og þá var komin hægri bakvörur sem að...
Er það styrking eða?
Já, með bakvörur sem að vera það síðust ár finnst mér að vera styrking, klárlega. En okay. Þeir þurfum meira, þeir hérna hefur orðað við Braga Karl í FH, í IR, það var í...
Og er það styrking?
Það var bara eftir að koma í ljós, það er svo margir sem að skora í fyrstu og annar deild og svo mætar í efstu deild og þá... þá er það að mæta tölvöld betri varnamönnum og betri liðum þannig að það er ekki
segja með það Ertu að segja með þeim svo bara ef man talar Birki Val og annan Bragakarl er FA bara búið að sætta sig við það að þeir eru bara 6. til 7. sæti slið bara í deildinni og þeir eru bránaðir með það.
Já í Davíð Viðarsson var nú í viðtali daginn sem hann var að tala þetta að hérna þeir eru það þeir eru með yngsta hafa verið með yngsta liði í sumar og sé að byggja upp þannig að þeir eru ekkert að fara að keppa upp í næstu 2 3 árin og það mikill uppgangur
bara sátt,
í
og bara, bara sáttu við það.
Ég, þeir geta ekkert annað. Þeir eru ekki pening.
Okay.
Money talks.
Ég ekki búin að taka meðalaldur sem leið mér var FH voru með snungli í sumar. Ég bara
svo segir þetta ég ekki búin að vera sláuð inn í Excel skjalið mitt sko. Nei. Þar ég með fjármálaskýrslurnar í forgrunni og hérna hef ekki verið að vinna
Daniel,
í meðalaldur.
Björn Daniel var nú þeirra besti maður og reyndar Logi en
Nú hann að fara, Logi að fara. Hann var fyrirliðan í Geir Hauð 21.
Ég held þetta sé bara hérna smá brekka af FH og eins og ég sagði í þættum daginn, ég meina það mjög svona þessi Bragi Karl fer trúlega í efstu deild og mögulega að fá að voru einhver önnur lið að skoða hann líka og það mjög mikið að leikmönnum að fara úr fyrstu deildinni og í efstu deild ég var að tala um daginn rosalega mikið að leikmönnum þannig ég held bara því miður að þetta eftir að vera þannig að því eftir að sjá í vor mjög mikið að lánum aftur í fyrstu deild það bara þannig því að við getum ekki verið að hafa 12-13 leikmenn á bekknum í öllum þessum liðum sem að geta auðvitað verið að spila í fyrstu deild en það engin, ekkert fyrstu deildar sem fara að nota þeirra krafta og það bara að þú teka sem með KR og svo tek ég eins og fleiri, eins og hann að tala með Braga Karl, hann fer í FH, þú veist, hann er góður, leikmaður, er hann nokkuð fyrir FH núna, ég veit það ekki, þú veist, ég held að hann geti spilað þar, en ef ekki, ég meina þá hann alltaf miklu betra fyrir hann að spila bara áfram í ER og verður þá lánaður þangað, það segir sig sjálft, það græðir enginn að sem strákum að því, og ekki KR heldur eins og þessi Jakob Gunnar Völsungsstrákurinn fer hann í Völsung aftur það kemur ekki dórt ef hann skorir ekki slatta mörkum á undirbúningstímabilinu þá gæti Óskar alveg lánaðan í Völsung kallaðan að fyrir hlutan á tímabilið eða bara eitthvað annað þessi strákar það ekki nú að skora 25 mörk í annari deild 2024 svo bara 2025 situr bara bekkunum og horfir á græðir ekki mikið á því
Herðu Stjáni ég hérna las viðtal við þinn mann, Kristofur Sigurgeirsson er enda minn maður líka, hvað mesti toppmaður bara sem maður hefur kynst á lífsleiðinni þar sagði hann að hann var svo ánægilegt að vera komin í lið þar sem menn væri með metnaðin og bara svona hlutin og hreinu lið sem allar stefna hátt
hann var komin
fylki.
Fylki
hérna
ja, metnaðin var ekki mikið fylki fyrra
nei, ég að segja það, skýtur
en kannski að menn átt að segja því að ef þú allar að ná árangur, þá ertu metnað
við erum bara ekki verið metnaður í fylki í 10 ár, sko, sorry
nei, mér finnst þetta metnað fullt ráðninga orðna og svo Kristó með honum þannig að það kannski, menn loksins að vakna að værum blundi á blásteini, sko
þannig að hverju hún svona metnað fullt, hvað voru ekki með Rúna Pála það sem eru skilja Íslandsmeistara titli bara Árni toppmaður og Kristofur toppmaður en ef ekki leið maður að byrja á móti hvað svona metnaður fullt við það
Árni var að gera frábæra hluti með Íli sem að þú hefur náð þannig þrjú stig með í sumar en hann fór í playoff þannig að við skulum alveg
róa ég er nú búin að tala um þetta áður nú mér að þakka hann er í þessari stöðu sko, því hann áttur aldrei að vera í fyrstildinu í sumar en hann gerði það og gerði mjög vel í sumar en, og flottur ég vona svo innilega hann gangi vel með fylki en slökum á í metnafulli ráðningu þegar eru búin að vera með sko miklu
Þeir kaupa þjálfara við er
Já, er það metnað fullt?
Já, það metnað fullt Hann var nýbúin að framlengja við er Björn Viðar Ásbjörnsson skellti stóra heftinu á borðið og spurði hvað vil ég fá fyrir hann mann
Ok Enda síðan í fimmtasæti næsta ári í fylkinu Var þetta þá svakalega metnað fullt líka En ég fatt ekki alveg Veist, ég vona að þeim bara gangi vel og þetta eru toppmenn bóður sem ég segja
toppmenn
en rosalega metna vildu og þeir voru þjálfari var að hætta sem að hefur skila Íslandsmeistaratitli og bikarmeistaratitli sko. En freka meiri metna fullt að hafa verið með þannig þjálfara sko, myndi ég segja
það með gróttar með metnaðin sem sagt mækari segir
ég myndi segja það eru miklu metnað fyllari á þeim já en já. Ég ekki að segja Rúna Páls eitthvað betri þjálfara en Oddi Guðna alls ekki sko alls ekki og hérna
þetta er bara metnaðleysi á fylki þannig að Oddi Guðna einn eflegasta þjálfara landsins
ekkert metnaðleysi við slökum á
hvað er að borga eitthvað sko. Verið þetta Fáðu nú treyja og Mikael
Þú ættir að sjá svipin á mækarnum minn hann bara, þú sagðir Stjáni sagði metnað að þetta ráðning hópar og kom mækur hristi hausinn
Þetta er bara ráðning og fyrir mér fín ráðning og ég held að hann eftir að gera góða hluti ég held sig bara, þetta er algjör topp gæði ég held sig góðu þjálfari en slökum að ég sá það er bara eins og þeir hafa bara náðu Guardiola yfir í fylki
Herru, hérna endum aðeins á bara þjóðadeildinni aðra leikir. Kristján Heimir Hallgrímsson var slegin niður á jörðina í seinni hálfleik á Wembley í gær.
Heldur betur, fyrri hálfleikur var fínn hjá Írunum en
Já, hann var nefnilega drullega góður hérna sko.
Leið á þetta fyrsta mark kom þá getur maður og náttúrulega rautt í þokkabút þá hérna vissi maður þetta getur löng kvöldstund fyrir Heimi og félag og Gummi Hreiðars og Kelli her kom engum vörnum við og fengum fimm í grillið og þetta var bara þannig að þið voru bara að mæta miklu betra fótballtalið það var bara þannig þó svo vantaði einhverja byssur í Englandi þá bara þá mikið öfnir og leikmennum að koma þar upp og þetta var bara fínn endir hjá Karsli hann nú kemur Tommy taktik og tekur við á nýjafstak og þeir eru konir aftur upp í A-deildina sem þeir eiga náttúrulega heima, eitt besta lið Evrópu
Já, já og hann gaman verið Rikka G að þessi leikur skildur fara svona því hann var næstu búin að kveiki í staðnum svo vorum að horfa á hann hann í stöðinu 0-0 og mögulega heppin að Írarnir áttu alltaf að fá vítaspyrni fyrir áleik
Það nefnilega máli, þeir áttu að fá víti
Það bara pjúra víti og ef þetta hefði verið eins og einhver sagði og ég bara sammála þetta hefði verið Harry Kane hinu megin þá hefði alltaf verið bent á punktin þannig að
Ég held hann myndi alltaf þetta með víti
Þannig að það var Þannig að náttúrulega bara er alvöru klikk og það þá vant til að rannsaka það en síðan Stjáni segir bara víti og rautt og þá var þetta bara búið og mörki sem að fá á sig afar klaufaleg og varnarleikurinn í hæsta nei, lægsta gæðaflokki bara barnalegu varnarleikur
Tengta svona rókin með marki í fyrsta
já,
leik
Já, gaf honum samt ekki alveg 100% innkoma heimili það geti markiðst í kínfjölskyldun eins og hann orðaða en hann var að standa sig verið strákurinn við skulum ekki loka hann eitt saðan Það algjör meistari en bara flott hjá honum hérna og hann hefði mögulega bara átt að halda áfram en ég held að bara ekki vilja það því að það er pressa á
það var
tómanum.
Ekki bóði
Nei, hann ætlaði að tala um hann vildi fara niður aftur, ég veit í hvort það var í bóði en hann búinn á mjög góð morgun, leikmenn eru að stara mjög ánægði með hann að gæja Ég held að Tommi stókur eftir að fokka öllu upp á hann, sko. Ég held að Þeir voru að vinna í gær 5-0 og ég meina þeir voru basically og ég voru með Kane og Bellingham og eitthvað Þetta var hálgert varalið sko.
Er England ekki starf fyrir útlendinga ennska landsliðið?
Jú, ég meina bara ekki starf fyrir neitt held ég held að pressa sér bara mikil, það getur engin unnið þarna Southgate, þeir eru náttúrulega langbesta árangur um að öllum þessu gaurum sem að þjálfa þarna sér nýja fættist Mögulega var þetta bara jobb fyrir Southgate
Ennska pressan elskar að ennska landsliðinu gangi illa eins ótrúlega
hlum Það koma peninga
þér Það að selja
Það að selja
Herðu, Auðun Blöndal sagðist vera með örökan seðil sem Richard Elti í gær og hann auðvitað datt alls ekki þar sem að frakkar fór til Ítalíu unnu 1-3 Stjáni
Já, kláruðu
blö sagði Ítalíu unnu 100%
Já, svo þeir í útskýri fyrir honum sem veit náttúrulega ekki neitt íþróttir að hérna, Ítalíu mættu tapa þessu leik með einu marki sem þeir máttu að þá runnu tvær grímur okkar mann og hann mjögulega hefði hann verið að gera mistugana og ég sagði hann bara að beila að lifa og kannski láta bettin eiga sig í framtíðinni og svo töpuður 1-3 sko þannig að já, þeir
töpuður riðlinn
já og ég veit ekki hvað það þýðir en mér ef þetta bara AB sem minnst ekki ólíklegt að þá að fá Portugal Ítalinn í staði fyrir hvað Stjáni Pólland nei hvað hérna nei
Króatar
þannig að Það er klárt að þetta var skýta á ítölunum ef að Portugal næsta anstæðingur, sko, myndi ég segja en þetta er þjóðadeildin
Er þessum liðum bara ekki drullu saman þessa keppni, tölum bara reynd út?
Já, þið vilja frekar ná einhver árangur annars staðar, nei, þetta er bara það er bara verið að reyna samkeppni að komast í liðin og undankeppni háa ef að byrja á næsta ári og svona þannig að þetta verður alveg gaman
Herðu, já, fleiri leikir í gær, hérna, belgar, eins og ég sagði í síðasta þætti, eru belgar að fara á HM 2026, ég held ekki.
Aldrei,
nei.
Held ég ekki.
Stjáni, kannski gætu það alveg, en þeir tapa fyrir
Ísraelum,
já.
Rósalegu, gluggi á Ísrael.
Já, ég þetta segja, þá gluggi á Ísrael.
Í Ungverjalandi.
Það voru
675 manns á vellinum.
Voru?
Já.
Já, eðlilega. En mjög bara flott í Ísrael klára þetta fjögur stig í síðustu tveim leikjunum en sjá bara byrjunlega á Belga Lukaku greinlega fengið að fara heim De Bruyne nennir sig ekki hann mætir ekki Doku er ekki sjáalegur hann sé ekki meittur Tielemans ekki sjáalegur hann ég veit ekki hvar hann
Courtois mætir ekki með
þjálfarann við Courtois mætir ekki þannig ég svona þaust þeir eru með mun slakkar lið heldur en gullalda lið er 2018 eða 2016 2020. Mm. Og en samt alveg fínt lið en þegar að allir leikmennir nenni ekki að mæta að þá segir þetta bara sjálft að við værum í vesir Ísland ef Orri Steinn Óskarsson og hérna Sverrir Ingi Ingason og Andri Lukas og fleiri myndi ekki nenni að mæta og Jóhann Berg myndi ekki nenni að mæta í landsleikina þá veit ég nú ekki hvort þeir myndu taka mörg stig sko.
Talandi um Cristiano Ronaldo, var ég að sjá rétt í gæri að var ég orðin það í það miklu blakkandi, var hann skora hjólastaspinnu?
Næ, hann gerir bara hjólastaspinnumark á föstudaginn og verða fertugur núna í febrúar. En hann, þetta ólíkita tól og Mikael búin að vera hraunnið manni núna í tæpan áratug.
Nei, ég meina þessi gæi, sko, þetta bara ekki hægt.
Nei,
hann elskar, hann er alltaf stórkostlegan feril og komin í 910 mörku eða eitthvað og skorað við hjólastaspinnu þarna og
hoppa hann jafn hátt þegar hann var í hérna Real og móti Juve hann
er bara í fínu standi, Ronaldo má alveg eiga það hann er búin að hugsa betur sem þú varst hjá hann en hérna og er bara í fínu standi og aldur er bara að tala þið þurfa að fara að skilja það en að því sögðu er hann að skora mörki sér núna í Saudi Arabíu þar sem að eru
og þjóðdeild aðdeild
eitthvað þrýr varnamenn sem að geta eitthvað í fótbolta og ég meina Mitrovic skorar næstu í þrennu hverju meinasta leikandi í Saudi Arabíu sko. Þú veist þá er góður
hópur. Hann var líka með markahæstu mönnum í Premier League þegar hann fór.
Já, góður punktur.
En og Ronaldo er að brillera með Portugal núna í þjóðadeildinni. Það er rétt.
Já. Er Benzema ráðaði minnandi í Saudi?
En því miður
þegar nei, ég bara vissi nú ekki að hann var að spila.
En því miður þegar koma stóra sviðið og HM í Katar og EM í Þýskalandi þá var það stórt fyrir Ronaldo á þeim tíma og ég vona að hann rífis upp og því að hann verður alltaf í þessu liði á Portugal HM 2006 eða verður komast þangað sem hann alltaf við vonum allir. Ég er það, Martínes mun aldrei þóra að taka hann út úr liðinu því að held hann verður áfram í hópallta, lítur að targum til honum að spila þar. Og þá verður það bara þannig og þótt hann að skora hjólarinsbytnu í 5-1 síður á Pólandi, þá mun það bara verða þeim að falli en einu sinni því miður. Ef hann verður í byrjunni þar því að það er bara orðið. Þá ertu komin í alvöru.
En af hverju segir að verði þeim að falli? Já, takk. Vel gert, Stjáni. Hann tók.
Verði bara falli. Af því að það varða á síðustu tveimur stórmótum.
Af hverju varða falli?
Af því að þið voru einu færri í alla leikina að það hreyfðist ekki á vellinum og var bara, hafði slæm áhrif á liðið. En frábær leikmaður.
Já, ok.
Verður þetta vita. Annars getur bara hort á leikinn aftur.
Riki. Verður risaðlan Mikael Nikolás og verður hann uppstoppaður á þjóðminnasafninu
það? Nei, það er ekki sammáls. Fannstu hverja góður í þessum mótum?
Hann var ekki slagast sem að Portugal síðan sem mótum.
Ákvar heldur hann að verið settur á bekkin hérna í restin í HM.
Það var kostauðans fyrir þjálfaran.
Já, og reyndar var það það. Það var satt alveg fullkomla eðlilega okkur.
Ég er ekki sammála því.
Ekki sammála því.
Nei.
Ég ætla að henda Mikael með mér í Sian Park í dag, stoppa hann upp þar í hákallarinnu
breyti. Það er hérna að leikir í kvöld.
Já, sko.
Og besta við það að
Mikael, geðu mér sko eftir reikningi sem ég tók í gær. Geðu mér eitthvað öruga tvo leiki, sko. Leikirnir í dag, Króatía Portugal, Holland Skotland, Serbía Danmörk, Spát Sviss, geðu mér eitthvað svona bara pottit.
Já, ég get gert það á eftir en best að vita Spát Sviss. Hann er hérna í garðinu með okkur.
Ha?
Hann er hérna á Tenerife.
Nei.
Það er svoleiðis.
Er hann spilaður á Tene?
Já, hann er bara á Tenerife.
Já, Santa Cruz.
Akkur í anskotanum eru ekki að bóka okkur hangað?
Ég er að spá hvort þau að fara.
Að sjálfsögðu?
Já, þetta er ekki við sandlítið. Þetta er bara spátt svið, sko.
Já, ég veit.
Snakkað á,
já,
en svo aldrei fara á fótboltaleik.
Ég er bara að fara að bóka núna, sko.
Já, fáið
Nei,
ég er ekki að deyja á mánudegi sko. það er svona fyrsta regla þegar ég kom inn í heim ég ætla ekki að deyja á mánudegi og þannig að hann verður ekki bílstjóri en Santa Cruz, er þetta ekki það er höfuborgin, það er norðurinn hvað er þetta, klukkutíma hagstur?
Nei, minna, 45
45, já, hann er hérna, Spát Sviss í kvöld, skiptir þessi leikur einhverju máli?
Nei, hann skiptir ekki máli fyrir Spánverjana, þeir eru búin að vinna riðilinn. Svisslendingarnir verða að vinna mjög stórt til að geta fallið ekki sko.
Ja, þetta getur verið skemmtilegt.
Ja, getur alveg gaman að taka mándagsnótt yfir.
Á Tenerife í kvöld, þannig að mögulega mætum við hann og mætum við feskar fréttir í næsta þætti af Life.
Herðu, ég ætla að koma ykkur á óvart, drengir. Þeir náttúrulega sáuðu ekki blökkastið í gær. Eðlilega, enda fer þátturinn er sennilega ekki inn en ég setti ekkit eðlilega mikinn metnað í Tenemaster. Ég ætla bara að bara svona því við erum ekki með spurningar hérna netgear og í lokuðu þáttunum en ég ætla bara að taka svona sikkur að tværa á okkur. Hvað þið vitið mikið Tene Canary er? Stjáni, þú nú alveg fara á Canary þó sért ekki alltaf á Tene.
Ég kom jafn oft á Tene og Canary einu sinni.
Alltaf
tvöfaldaða núna í desember.
Kristján, ég ætla að spyrja þig. Tenerife eitt stærsti framleiðandi af vinsælum ávexti. En talið að Tenerife framleiði tæplega 500 milljónir kílóa af þessum tiltekna ávexti árlega sem gefur fleiri þúsundir starfa. Hver ávexturinn?
Það ekki það sem að mækar nætt að setja upp í raskat á sér, banani.
Já, það hár rétt, já.
En nú skil ég vel að þessi þáttur hafi ekki farið í loftið. Var þetta hlut á þettir? Hver enn að hlusta á þetta?
Hvað menur?
Banan og Tenerife?
Ég bara hver Tenemaster, hver
Tene? Skil vel að gilsarinn hafi held vel í sig.
Mikael, þú færið það næsta spurningu. 1-0. Setja Tenerife nafn á knattspyrnuliðinu. Setje Tenerife, Celebrity Dick Tenerife, nafn á knattspyrnuliðinu sem hefur reyndar mátt muna fífil sinn fegur í boltanum á undanförnum árum. En liðið stefni nú hraðbyr í C-deild Spánar, eru langneðstir í B-deild.
Þú voru nú ágættir í fyrra.
Frægasti leikmaðurinn sem hefur spilað fyrir Setje Tenerife er án efa Spánverji, sem var þó ekki uppalegin með liðinu, en hann spilaði sem lánsmaður með Tenerife 1999-2000. Hann átti þó eftir að verða frægur. Eftir að hafa farið til Liverpool árið 2004, verið algjör lykilmaður 2004-2005 og endaði svo með að vinna meistaradeildina með þeim hvað Spánverja þetta.
Þetta ekki Alonso?
Eða
er þetta Garcia?
Þetta Garcia.
Garcia.
Luis Garcia.
Luis Garcia er rétt svar.
Hann með tenni lúkið.
Já.
Það bara þannig.
Svo eitt að spila í kvöld sem uppalinn hérna.
Hver það?
Petri
er uppalinn. Hann Canary. Kristján þetta nú ansi auðvelt í skjaldamerki Canary eiga er mynda ákunnu dýri hvaða mynd það?
Dýri? Er það ekki bara dýri?
Er þetta ansi auðvelt?
Er þetta ekki bara gamla góða kameldýrið?
Næ
ég veit ekki sportir ekki
nei, þetta hundur
Já, hún var svo auðveld Finnst þið skrítistjána þessi þáttur ekki var í loftu
Ég held að það er rosta fyrir því samt en
Mikael, þú verður að svara þessu annars er
Stjáni búin að vinna Já,
ef þú svarað þessu ekki og Stjáni búin að vinna annars er auka spurning Mikael, Tenerife partur af Canary Eyjum eða Canary Islands Eyjarnar telja sjö talsins Tenerife eina þeim. Fyrir utan Tenerife nefndu mér að minnstakosti tvær aðrar.
Það Canary. Það Fuerteventura. Til dæmis. Það tvær.
Mm-hmm.
Það hérna... Hvað heita þessari? Ég náman hann í vakkinaður. Og hérna Lanzarote.
Já, þetta komið. Þetta komið.
Hver erum hverri?
Lagomera, golföldurinn.
Lagomero, já. Lagomera, vel gert sjáni. Lagomera partur af. La Palma líka.
Já.
Það með að það sem sagt
Og hvað gat Gilsarum svarað mörgum spurningum
Ekki einni
Nei,
Ekki einni, hann gat ekki Hann sagði hérna, ég spurði með eigarnar Hann hendi beint í hérna
Í Madrid
Nei, hann sagði eitthvað þannig, ég held hann að það satt Sevilla eða eitthvað Grínlust Kristján
Já
Þetta skemmtilegt fyrir þig Aðeins einn bandaríkja forseti
Það ekki búið okay.
Þetta er hérna sudden death
Já.
Aðeins eitt bandarækja fórseti hefur heimsótt Tenerife í sögunni og eru nú ansi margi bandarækja fórseta til. Þetta nú frekar nýlega en þessi bandarækja fórseti heimsótti Tene árið 2005 þegar hún var boðið í Celebrity Golfmót. Þess ber þó að geta að hann var tiltrúlega nýhættur sem fórseti, já, þegar hann mættu á einu. Hver er þessi fórseti?
Þetta ekki bara minn maður, Barack Obama.
2005?
Nei, það getur ekki verið
2005
hann var hættur sem
Hættur Það var búsarinn bara Eða Clinton, þetta annað hvor Clinton, myndi ég segja
Já, maður er búin að vinna þetta
Já, Clinton var það
Bill Clinton mætti, graður hérna á tenni
Það hann ekki líka líklegastur til að fara á tenni
Jú, Clinton. Það nákvæmlega þannig
Það skar að reykja sig sko
En einn segjur hún í sér lífi, hann gæti ekki verið Obama, hann er bara fórseti fyrir einhvern
veginn Hann tók við 2008,
2008.
Já, já. Herðu, þetta var skemmtilegu þáttur, verðum inn aftur síðar í vikunni. Kristján, hvernig er dagurinn framöndinu þér?
Það bara nóg að gera og ég þarf að setja hann á þáttinn og svo þarf ég að fara í smá verkefni.
Hvaða verkefni það var í?
Það kemur þér ekki við en hérna, það snertir ferðalagið mitt til Tenerife og Canary Islands núna í desember.
Stórt verkefni?
Já, já. Æri verkefni og svo þarf ég að fara að æfa sveifluna.
Já, það gott.
Það gott og getur leikir.
Já.
Það bara þannig þungavitinn búin að...
Mér heyrist á miðvikudag eftir landsleikin.
Já, gerum það.
Bara þannig.
Takk.
Þannig að ég byrð bara að helsa og njótið vel á Tenerife.